Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mamerina ny fankasitrahana antsika mianakavy a, miaraka aminay eto amin'n'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity a, dia manasanao hatrany izahay hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Mbola ao anatin'ny lohahevitra isika hoe ny tantsoroka ao amin'ny fianakaviana amin'ny fisoroana ny fandraisana zava-mahadomelina, dia niezaka isika mamaritra zany hoe ahoana ny vahaolana ho aroso a mba tsy hitombo na hoe farafahakely mba mihena ireo mandray izay zava-mahadomelina zay, fa erikerika mahatondra drano zany ny ezaka ataontsika eto a. Dia tamin'ny farantsika efa nisy dingana anakiroa nyresantsika dia omena antsika vetivety aloha izay tamberina izay. Lazay mampira teto a fa hoe efa miezaka ny fiangonana, zany fiangonana zany a dia tsika tsirairay ao anatin'izany. Misy dingana maromaro atao, dia olo zany le fisoroana mihitsy aloha, fisoroana mialoha ny teneny mampira teo a. Rehefa misy latsaka ao anatin'ilay izy dia tsy maintsy tsaboana, dia avy eo a tsy maintsy misy ny famerenana an'ireny olo ireny eny amin'ny fiarahamonina mba tsy ho voahilikilika, dia ao anatin'izay a misy fiarahandiana tantsoroka tsy maintsy atao amin'izy ireny a, ao anatin'izay famerenana azy a any amin'ny fiarahamonina ireny. Eo ihany koa ny hoe aditsy andraikitry ny fanjakana sy ireny fikambanana maro samihafa ireny a. Raha amin'ny resaka fisorohana, ilaina mampelatra ny olona hahafantatra ny zava-misy ainan'ny olona zany a amin'ny fisian'io zava-mahadomelona io a sy ny voka-dratsiny a, fampianarin'ny olona koa ny sotoavina maha olona zany a, ametrahana indrindrindrina ny lanjan'ny fitiavana, fametrahana ny olona tsirairay amin'ny maizy azy, satria ny olona tsirairay dia manana ny asiny ary mitovy daholo a eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny farany a dia tsy hoe nampianatra ny olona na nyray zava-mahadomelo tsika teto a, fa hoe nampianatra ny olona ny hoe inona le izy a, ahoana ny fombafomba sy ny manodidina azy rehetrarehetra mba hahafahana misoroka sy mitondra tena tsara zany a manoloana an'ireny zavatra ireny. Raha misy olona efa tena latsaka ao anatin'ilay fandraisana zava-mahadomelona ka mizaka ny voka-dratsiny a, dia tompony andraikitra daholo ny tsirairay zany a ny amin'ny hoe fitsaboana azy a, ka fanatonana ny toeram-pitsaboana sy ireo olona manana fahaizana manokana amin'ny fitsaboana nyireny a olona ireny. Andeha ho resantsika amin'izay mampira ireo dingana hafa raha efa voatsabo ary ilay olona. Matetika ny olona mandray an'ireny zava-mahadomelo ireny na efa voatsabo ary dia ohatrany mamana ampiray monina hoe ty indray le dalo ty na ohatran'izany. Inona ny tsy maintsy atao zany mba elana zay le fanilikiliana azy zay any fiarahamonina?
Ny resantsika ny fisoroana ary ny resantsika ihany koa ny fitsaboana azy, fa tsy mijanona eo ihany, fa mbola misy dingana hafa tsy maintsy ataontsika raha tiantsika tokoa ny anasitrana tanteraka an'ilay olona. Ao anatin'izany lay nilazantsika hoe famerenana azy any amin'ny fiarahamonina ny aviany, fa ao anatin'izay ihany koa tsy maintsy miara-dia aminy isika, satria tsy ampy raha ohatra ka averina fotsiny, mety mbola ho tafalatsaka andriamandray izy raha ohatra ka tsy misy fiarahana dia aminy ataon'ny mpiara-monina aminy, indrindraindrindra ny ankohonany. Satria ny olona anankiray rehefa marary ny zava-mahadomelina dia matetika lazain'ny olona fa hoe adala, izay anarana omentsika anazay indrindra no matetika tsy zaka an'ilay olona, ka izay indrindra no tokony ananantsika tompotia kely ho an'ireo olona marary ny zava-mahadomelina ireny. Tompotia eto a dia hoe entina hitiavantsika anazy bebe kokoa, fa tsy hoe omentsika anarana karazana anarana rehetrarehetra zao, satria na dia navita adalana na navita zavatra ratsy ilay olona teo amin'ny fiarahamonina tamin'izy nandray an'iny zavatra iny a, mendrika omena asina izy eo amin'ny fiarahamonina misy azy, ka tsy tokony ahilikilika ireny olona ireny, fa tokony ho haintsika no mandray azy ary anisan'ny fandraisantsika anazy ny fametrahantsika azy amin'ny toerana tokony ho isy azy.
Ny olona maty zao mopera de ohatrany hoe mamitsiny ny fiangonana rehefa mandray an'ireny ataontsika hoe olona very ireny. Nefa ny papa François amin'izao fotoana izao, indrindra fa amin'ity le hoe eglizy miaradity a, de tokony hoe tsy misy overina iray aza ireo izay nani, zany hoe didin'ny fiangonana zany a maka an'ireo olona nani rehetra mba haverina ny asa maha olona azy. De izay ny tsara horesahana ihany lay toy hoe mpanahy anana ny fiangonana manoloana an'ireny olona ireny.
Ny fiangonana tsy manelikelika ary tena toetsain'ny Jesosy Kristy mihitsy a no iainan'ny fiangonana rehefa manao an'ireny ezaka ireny izy. Ka na dia manao an'ireny etsika ireny ny fiangonana, tsy mankasitraka velively ny ataon'ireo mpanao varomaizina ny zava-mahadomelina izy. Fa kosa ireo olona efa voan'ny vokadratsy ateraky ny zava-mahadomelina araka nylazantsika teo dia mendrika ny maha olona anazy izy, ka tokony ho raisina an-tanandroa anehoana fitiavana fa izireny olain'izy ireo. Fa raha ohatra ka mahatsapa voailikilika izy dia moramora aminazy ho latsy tafalatsaka indray mandeha ao anatin'ny fakana na fandraisana zava-mahadomelina ireny. No tanjona antsika amin'ireny fandraisana an'ireny olona voan'ny zava-mahadomelina ireny dia te hiaro sy te hamonjy azy amin'ny zavatra ratsy nahazatra anazy, ka te hamerin-dalana anazy amin'ny tsaratsara kokoa mba hahitany hafaliana amin'ity fiainana mandalo ity.
Ny fiangonana manao ny ezaka ataony amin'ny alalan'ny fikambanana, amin'ny alalan'ireny toeram-pitsaboana samihafa ireny. Fa inona ny didin'ny fanjakana mopera manoloana an'izany rehetrarehetra izany?
Andry anankiray a manana ny maha izy azy ny fanjakana amin'ny fanabeazana ny olona. Raha manoloana an'ireny olona marariny na hoe voan'ny zava-mahadomela reny dia manana andraikitra ihany koa ny fanjakana. Ary agnisan'ny zavatra tsara raha niresaka ny zava-mahadomela rorontsika efa nambara tamintsika fa fantatry ny fanjakana ny fisiany ary efa nanao etsika izy amin'ny fijerena akaiky ireny olona mandray ny zava-mahadomelina roro ireny. Fa raha niresaka fitsaboana n'ireo marary ny zava-mahadomelina indray no resahana, anisan'ny zavatra anankiray efa nisy teto amintsika ny etsika nataon'ny ministera ny fiarovam-pirenena miaraka amin'ny folo alindahy. Ny zavatra nataon'izy ireo tamin'izany dia ny fampahafantarana ny olona ny voka-dratsy ateraky ny fandraisana sy ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Dia nametraka paikady fisorohana sy fitadiavana fomba rehetra anoerana izany fandraisana zava-mahadomelina zany ny tao amin'ny folo alindahy. Ny tanjona an'izy ireo tamin'izany dia ny ampahafantatra ireo fepetra tokony raisina raha sanatrika misy olona tsikaritra fa manana olana amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Anisany nanorina ivotoerana anankiray itsaboina an'ireo olona miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina ny fanjakana eto Madagasikara.
Tsy zany tokony ny taridalana mbola izy fotoana vitsivitsy rahantsika ampiravelin anantotra anterantsika an'izay le hoe ady atao amin'ny fisoroana ny zava-mahadomelina zay. Misaotra mompera, misaotra mpiaino mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.